ไปกินข้าวกันมาเห็นใครกินข้าวเห็นคนอื่นกินข้าวหลวงพ่อภาวนาเร็วนะถ้าว่าไปเร็วที่เร็วเพราะใส่ใจคอยเรียนคอยรู้คอยสังเกตอยู่ในกายในใจนิ่งเรื่องอื่นๆนะไม่เอาภาระเลยยกเว้นเรื่องทำมาหากินทำงานก็ขยันทำนอกนั้นเป็นเวลาภาวนายังจะรอรถเมย์ขึ้นรถเมย์ไปทำงานอะไรเงี้ยมีสติตลอดเจริญสติจะกินข้าวก็มีสติจะขับถ่ายก็มีสติไม่ละเลยการปฏิบัตินะเมื่อภาวนาเร็วเคยมีพระที่ท่านอุปถากครูบาอาจารย์ท่านเคยถามหลวงพ่อว่าตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่ท่านถามบอกโยมภาวนายังไงอะทำไมภาวนาได้เร็วพระภาวนา10ปี20ปีไม่เท่าโยมทำปีหนึ่งทำ10ปี20ปีไม่ได้เจริญสติ100ปีมันก็ไม่ได้อะไรถ้าเรามีสติอยู่แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกมีคุณค่ามากกว่ามีอายุ100ปีแล้วไม่มีสตินี่บางคนมีสติก็ได้สมาธิขึ้นมาอย่างใจมันไหลไปรู้ทันว่าใจไหลไปได้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาหรือมีนิวรณ์เกิดขึ้นมีกามฉันทะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายพยาบาทะความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายความฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลสงสัยความหดหู่นิวรณ์เรามีสติระลึกรู้ว่ามีนิวรณ์เกิดขึ้นนิวรณ์ก็ดับนิวรณ์เป็นศัตรูของสมาธิพอจิตใจเราไม่มีศัตรูของสมาธิสมาธิมันก็มีขึ้นมาเองไม่ต้องทำอะไรอย่างแค่รู้ว่าใจมันไม่พอใจนะสมาธิก็เกิดละแค่รู้ว่าใจฟุ้งซ่านสมาธิก็เกิดละนี่พอมีสติรู้ทันนะใจก็จะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติไม่ต้องฝึกเข้าฌานเป็นวิธีสำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมาธิใช้สติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเคลื่อนไปแล้วก็ไปพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายหรือฟุ้งซ่านอยู่ทางใจรู้ทันจิตมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านมันไหลไปโน้นไหลไปนี้ไหลไปอดีตไปอนาคตมารู้ทันจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาบางทีภาวนาแล้วก็สงสัยว่าทำยังไงจะดีเนาะทำไงจะภาวนาถูกรู้ทันว่าจิตสงสัยความสงสัยดับสมาธิก็เกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่างบางคนสงสัยอยากถามหลวงพ่อไม่ก็อยากให้ถามหรอกสงสัยให้รู้ว่าสงสัยไปให้เห็นสงสัยเกิดแล้วดับไปจิตจะได้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจหดหู่ตัวนี้สู้ยากหน่อยเวลาจิตใจหดหู่รู้ว่ามันหดหู่นะจิตเป็นคนดูความหดหู่ไม่ใช่จิตแค่นี้เองจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมีความโกรธนะความไม่พอใจหรือความพอใจเกิดขึ้นก็เห็นว่ามันถูกรู้จิตมันเป็นคนรู้แค่นี้จิตก็ตั้งมั่นรู้ทันจิตใจตัวเองไปจิตมันไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรู้ทันไปเรื่อยมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิมันก็มีขึ้นมา เป็นขณะขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิอย่าดูถูกคณิกะสมาธินะท่านที่เป็นพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะมาด้วยคณิกะสมาธิไม่ได้ไปด้วยอัปปนานะพระอรหันต์ที่ทรงอัปปนามาก่อนจะบรรลุอะไรเงี้ยเป็นส่วนน้อยหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นคนอย่างพวกเรานี่แหละสมาธิสั้นสั้นทีละขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิแค่นั้นก็พอละงั้นถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลแวบรู้ทันนะจิตก็ไม่ไหลสมาธิเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วโดยที่ไม่ได้เจตนาที่จะรักษาไว้ตั้งเองก็อยู่อย่างนั้นแหละแล้วประเดี๋ยวก็ไหลใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่นะมีจะตั้งขึ้นมาอีกฝึกอยู่แค่นี้ยังไม่บรรลุมรรคผลหรอกเพิ่งได้สติกับสมาธินะต้องเจริญอีกตัวหนึ่งคือเจริญปัญญาเวลาที่เรารู้สึกร่างกายนะรู้สึกซ้อนลงไปอีกชั้นหนึ่งว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราเวลาเรารู้สึกจิตใจเช่นจิตใจสุขจิตใจทุกข์จิตใจดีจิตใจร้ายนะรู้ซ้อนลงไปอีกทีมันไม่เที่ยงหรอกสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงร้ายก็ไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้นะเป็นอนัตตาตรงที่เรารู้มันจะมีสองรู้ซ้อนกันอยู่อันหนึ่งรู้ด้วยสติก็จะรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจอีกอันหนึ่งรู้ด้วยปัญญาซ้อนลงไปก็จะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้รู้ด้วยปัญญางั้นเวลาเราปฏิบัตินะสังเกตให้ดีบางคนแค่สติยังไม่มีเลยนะทำสมาธินั่งแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวใช้ไม่ได้นี่บางคนพอมีสติแล้วรู้สึกตัวแล้วแต่รู้อยู่เฉยๆอย่างเวลาไปดูจิตนะไปดูจิตนิ่งๆจิตว่างๆจิตเฉยๆบางแห่งสอนกันด้วยนะไม่ให้ทำจิตให้นิ่งทำจิตให้ว่างทำจิตให้ไม่ยึดถืออะไรเลยทำว่างๆโล่งๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นปัญญาจะไม่เกิดมันจะรู้ตัวอยู่เฉยๆได้สมาธิเฉยๆมีบางที่เขาสอนกันนะไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์เหมือนกันคนที่สอนแบบนี้แต่ว่าหลวงปู่ไม่เอาด้วยภาวนาไม่เป็นทำจิตให้นิ่งทำจิตให้ว่างปัญญามันจะไม่เกิดมันจะได้แต่สมาธิสงบอยู่เฉยๆล้างกิเลสไม่ได้งั้นต้องเจริญปัญญาลงไปอีกคือรู้จักมองรูปธรรมนามธรรมรู้จักมองกายมองใจในมุมของความเป็นไตรลักษณ์อย่างดูร่างกายเนี่ยเราเห็นร่างกายไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนะมีความรู้สึกอยู่ในใจโอ้ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงนะเห็นของจริงนะเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราเห็นความจริงอันนี้รู้ได้สตินะแล้วเราก็หมายรู้ลงไปว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกยืนเดินนั่งนอนนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่ไม่เที่ยงทำไมมันไม่เที่ยงมันเที่ยงไม่ได้มันทุกข์อย่างร่างกายเราถ้าอยู่เฉยๆไม่กระดุกกระดิกนะมันทุกข์นะลองไม่หายใจสิทุกข์แล้วหรือหายใจเข้าอย่างเดียวสิทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์นั่งอย่างเดียวก็ทุกข์นอนอย่างเดียวก็ทุกข์เดินอย่างเดียวก็ทุกข์ทำไมมันต้องเปลี่ยนอิริยาบถมันเปลี่ยนเพื่อจะหนีทุกข์ไปบำบัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายให้เรามีสติรู้ก่อนนะนั่งอยู่เมื่อยให้รู้ว่ามันเมื่อยโอ้กายมันทุกข์แล้วค่อยขยับนะจะทำอะไรเนี่ยอย่างสมมติเราคันเนี่ยถ้าคนทั่วไปคันยังไม่รู้เลยหลวงพ่อถามใครเกาบ้างเมื่อกี้ไม่ได้เกานะไม่รู้นะถามใครเก่าไม่รู้ไม่มีไม่ได้เก่า ก่อนจะเกาก่อนจะขยับตัวก่อนจะอะไรเนี่ยสังเกตทุกข์สักนิดหนึ่งก่อนทำไมต้องขยับมานั่งท่านี้นานๆเมื่อยต้องขยับขยับเราเปลี่ยนอิริยาบถนะเราเคลื่อนไหวเพื่อหนีทุกข์ร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นจริงๆเราต้องขยับหนีไปเรื่อยๆวันไหนที่หมดแรงที่จะขยับหนีความทุกข์จะตามขยี้จนตายอย่างเราเป็นอัมพาตกระดิกไม่ได้นอนตัวก็เน่าไปเลยเป็นแผลกดทับถ้าไม่มีใครมาช่วยจับให้เดี๋ยวก็ตายเนี่ยความทุกข์มันเล่นงานเอาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาเป็นวัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกอย่างเรากินอาหารเราก็รู้สึกเนี่ยเอาธาตุเข้าไปไปขับถ่ายเอาธาตุออกไปนะร่างกายนี้เป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนสัตว์เราเขาคอยรู้สึกไปอย่างเนี้ยสำหรับกายนะสำหรับจิตก็ดูไปมีแต่ความไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงไม่ใช่สุขรู้ว่าสุขแล้วจบนะสุขรู้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นก็เห็นว่าความสุขที่เกิดขึ้นนั้นไม่เที่ยงอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญามีการหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ซ้อนเข้ามารู้ด้วยปัญญามีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นนี่รู้ด้วยสติรู้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่เห็นอนิจจังเป็นปัญญาหรือรู้ว่าจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์เราก็เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้นี่เห็นอนัตตาเป็นปัญญาจิตจะดีหรือจิตจะชั่วก็ดูไปจิตดีก็ดีชั่วคราวจิตชั่วก็ชั่วชั่วคราวนะนี่มันไม่เที่ยงจิตจะดีหรือจิตจะชั่วสั่งไม่ได้นี่คืออนัตตาเนี่ยเวลารู้สึกกายรู้สึกใจอย่ารู้สึกซื่อบื้ออยู่เฉยๆนะรู้จักมองไตรลักษณ์บ้างถ้าจิตมองเองเป็นไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วจิตจะทำเองแต่ถ้าจิตไม่คุ้นเคยกับการดูไตรลักษณ์ต้องช่วยมันช่วยคิดพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะจิตใจนี้จะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยค่อยๆสอนมันไปแล้วต่อไปมันจะเห็นเองโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดนำตรงที่มันเห็นเองเห็นไตรลักษณ์เองโดยไม่ต้องคิดนำนั่นแหละตรงนั้นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้ายังต้องคิดนำโน้มนำให้เห็นอยู่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแต่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้นะแค่ดีกว่าคนไม่รู้สึกตัวเท่านั้นแหละแต่ไม่บรรลุมรรคผลหรอกอย่างบางคนดูท้องพองยุบท้องพองก็รู้ท้องยุบก็รู้จิตสงบอย่างนั้นนั่นทำสมาธิมีสติรู้ไปรู้ความเคลื่อนไหวของกายจิตก็สงบมีสติรู้ความเคลื่อนไหวของใจจิตก็สงบใจหนีไปคิดรู้ทันจิตก็สงบได้สมาธิดูอีกซ้อนลงไปอีกมุมหนึ่งมุมของไตรลักษณ์นั่นแหละถึงจะเกิดปัญญาหลวงพ่อตอนเด็กๆนั่งสมาธินะร่างกายหายไปเหลือแต่จิตพอกลับมามีร่างกายรู้ว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันแต่พูดไม่เป็นหรอกที่จริงก็คือขันแยกตั้งแต่7ขวบแล้วนะแต่พูดไม่เป็นว่าขันมันแยกกายกับใจไม่เคยรวมกันเลยแล้วไม่รู้นะนึกว่าคนอื่นก็เป็นเหมือนเราตอนภาวนามาทีหลังเนี่ยถึงรู้ว่าไม่ใช่คนส่วนใหญ่เนี่ยขันห้ามรวมกันเป็นก้อนมันไม่แยกขันหรอกนี่หลวงพ่อตอนเด็กๆนั่งสมาธิจนกระทั่งร่างกายหายไปเหลือแต่ใจอันเดียวพอกลับมามีกายมันรู้ว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันมันแยกขันเลยแล้วแยกตลอดมาเลยไม่รวมอีกแล้วจิตน่ะเป็นผู้รู้อยู่ทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอาจารย์เจอหลวงพ่อบางองค์หลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ เรียกว่าผู้รู้ทำไมเรียกว่าผู้รู้เพราะใจเราเป็นผู้รู้ขันมันแยกออกไปหมดแล้วใจเป็นคนรู้แต่มรรคผลไม่เกิดอยู่อย่างนั้น22ปีนะมีสมาธิอยู่งั้นนะ22ปีมรรคผลอะไรไม่เกิดเลยก็พยายามทำยังไงมันจะเกิดมาดูกายหรือได้ยินครูบาอาจารย์ชอบพูดกันเรื่องพุทโธพิจารณากายดูกายนะนาทีสองนาทีกายก็ระเบิดไปแล้วไม่มีกายให้ดูก็กลับไปอยู่ที่จิตรู้ตัวอยู่เฉยๆอีกแล้วไปต่อไม่เป็นจะมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตนะเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตมันทำงานได้เองวันหนึ่งเจอพายุฝนตกหนักพายุมาเปียกฝนทั้งตัวเลยแล้วก็ไปหลบฝนอยู่ในกุฏิพระใกล้ๆที่ทำงานนั่งกอดเข่าอยู่ใจก็กังวลว่าโดนฝนอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องป่วยแน่เลยต้องเป็นหวัดตอนอยู่กรุงเทพเป็นหวัดบ่อยเพราะอากาศมันเลวร้ายมากเป็นภูมิแพ้ใจกังวลว่าจะเป็นหวัดสติระลึกได้เพราะเราฝึกมาชำนาญแล้วความรู้สึกอะไรเกิดสติระลึกทันทีเลยสติระลึกได้ปั๊บว่าใจกังวลจิตตั้งมั่นอยู่แล้วว่ามีจิตเป็นผู้รู้อยู่แล้วจิตเป็นคนดูความกังวลนั้นดับวับลงไปจิตรวมมันก็รวมเข้าไปที่เคยเข้าไปนั่นแหละร่างกายหายไปโลกทั้งโลกหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวแต่จิตเนี่ยผ่านกระบวนการที่เจริญปัญญามาพอสมควรแล้วตั้งแต่เรียนจากหลวงปู่ดูลนะเจริญปัญญาอยู่4เดือนเรียนกับหลวงปู่ดูลสามเดือนแรกทำผิดแล้วท่านบอกให้ไปดูจิตทำงานไม่ได้ไปทำจิตให้นิ่งทำจิตให้นิ่งให้ว่างก็คือรักษาไว้เฉยๆนั่นก็เลยไปปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไหวตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปุ๊บจิตกระเทือนขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเกิดยินดีเกิดยินร้ายขึ้นมานี่สติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยหลังจากมีผัสสะจิตจะเปลี่ยนแปลงมีสติรู้ไปด้วยถึงตอนนั้นจิตกังวลเห็นกังวลนะจิตจะรวมเลยร่างกายหายไปจิตไปเดินปัญญาอยู่ในสมาธิสองขณะปั๊บปั๊บเห็นมันเกิดดับอยู่ข้างในภาวนาไปเรื่อยจิตมันก็อุทานขึ้นมาบอกเอ๊ะจิตไม่ใช่เราเนี่ยมีเอ๊ด้วยนะเพราะอัศจรรย์ใจมากเลยจิตมันอัศจรรย์ใจว่าเอ๊ะจิตไม่ใช่เราไม่เคยคิดไม่เคยนึกเลยเพราะที่ผ่านมาตลอดเนี่ยจิตคือเราเนี่ยมีเราอยู่คนหนึ่งทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ค่อยภาวนาไปนะจิตมันอุทานขึ้นมาว่าเอ๊ะจิตไม่ใช่เรานะจิตก็สว่างสวัยเบิกบานค่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆเพราะงั้นเวลาเราดูกายอย่ารู้สึกแค่กายให้รู้สึกความเป็นไตรลักษณ์ของกายด้วยเวลาดูจิตใจอย่ารู้แค่ว่ามีความรู้สึกอะไรให้รู้ด้วยว่าความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วดับความรู้สึกทั้งหลายบังคับไม่ได้อันนี้เรียกว่าดูแล้วเห็นไตรลักษณ์ถ้าใจเป็นนิ่งเฉยนิ่งสงบเฉยๆอยู่ให้ดูกายเลยทิ้งใจไปเลยนะถ้าจิตไปติดนิ่งติดเฉยติดว่างอยู่ทิ้งเลยมารู้ร่างกายไว้ร่างกายนี้ยังไงมันก็ไม่ว่างนะร่างกายนี้รู้สึกไปเดี๋ยวก็เห็นแล้วมันทุกข์เดี๋ยวมันก็ต้องขยับต้องเปลี่ยนมีแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะดูไปก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราสักหน่อยดูไปได้พอมีแรงนะบางทีมันก็ขึ้นไปดูจิตเองดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะพุทโธพุทโธไปหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกไปทำสมถะใช้สติระลึกรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องก็ได้สมาธิได้สมถะเนี่ยฝึกอย่างนี้ดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะ พุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้เดี๋ยวสมาธิมันก็มาอย่าอยากสงบถ้าอยากสงบจะไม่สงบนะทำไปสบายๆนี่ทำได้ทันทีเห็นไหมดูเป็นเปล่าตอนออกต้องมีศิลปะนะพวดออกมาทีเดียวปวดหัวเลยนะฝึกเข้าฝึกออกให้ชำนาญเวลาจิตส่งสมาธิขึ้นมาแล้วเราอยากออกนะเราใช้อารมณ์ที่หยาบเปลี่ยนอารมณ์ให้หยาบขึ้นเช่นหายใจให้แรงขึ้นถ้ายังไม่ยอมออกอีกให้หยาบเพิ่มอีกกระดุกกระดิกนะพยายามกระดิกทีแรกร่างกายไม่ยอมกระดิกเลยนะพยายามกระดิกนิ้วใครค่อยๆกระดิกกระดิกกระดิกเนี่ยจิตก็ค่อยๆถอนออกมาค่อยๆเล่นไปค่อยๆฝึกสนุกบางทีมันเห็นหวยได้นะ เคยครั้งหนึ่งในชีวิต แต่ไม่ซื้อ คนมาถามตอนนั้นหลวงพ่อเป็นโยมนะทำงานอยู่จบใหม่ๆอ่ะถามว่าชอบเข้าวัดนั่งสมาธิเห็นหวยบ้างไหมคืนนั้นเห็นพอดีเลยบอกเนี่ยเบอร์เนี้ยสามตัวเลยเขาหัวเราะไม่ซื้ออีกงวดหนึ่งพยายามมาถามบอกไม่เห็นไม่เห็นแล้วเห็นทีเดียวพอไม่มีสาระไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ค่อยฝึกไปนะให้จิตใจอยู่กับตัวเองแล้วก็สังเกตไปกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเอาส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อน
นมัสการเจ้าค่ะหลวงพ
่
ออ
ืม
โยมว่าโยมอ่ะพอจะรู้อะไรบ้างแล้วก็อยากเหมือนโยมจะรู้ว่าโยมมาแยกกายแยกใจได้
ใช่
หลวงพ่อว่าโยมแยกจริงๆหรือว่าโยมคิดเอง
แยกจริงแต่ตอนนี้แยกแบบแข็งๆใจแข็งทื่อๆรู้สึกไหม
ค
่
ะ
ยังผิดอยู่ตรงที่ใจแข็งทื่อนี่แหละมันตื่นเต้น
แล้วโยมต้องทำยังไงคะ
ทำอะไรไม่ได้
ทำอะไรไม่ได
้นะรู้ไปใจมันกระด้างมันแข็งอยู่ก็รู้น
ะ
ไม่ต้องไปแก้มันหรอก
ค่ะ
ถ้าเราอยากแก้รู้ว่าอยากพอรู้ว่าอยากปุ๊บมันดับเลยความอยากดับนะไอ้ที่เพ่งอยู่ก็หายไปด้วย
ค่ะแล้วโยมขอการบ้านหลวงพ่อค่ะ
ไปทำอีกขันมันแยกได้แล้วล่ะ
ทำเหมือนเดิมอย่างนี้เลย
ใช่ดูไปเรื่อยนะแล้วก็เห็นเลยขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆคอยบอกมันคอยสอนมันไปนะจิตมันยังไม่ค่อยเดินปัญญามันแยกขันอยู่เฉย
ๆแยกขันอยู่เฉย
ๆรู้สึกไหมแยกขันอยู่เฉยๆ
โยมอยากรู้ว่าจะ
นั่นแหละที่หลวงพ่อเทศช่วงหลังนี่ก็เรื่องนี้แหละ
ค่ะ
นะ
แต่โยมไม่รู้ว่าจะเดินปัญญายังไงโยมรู้แต่ว่าแยกเฉยๆอยู่อย่างเงี้ย
แยกอยู่เฉยๆไม่ได้ดูไปสิร่างกายไม่ใช่ตัวเราสอนมันไปเรื่อยๆความรู้สึกทั้งหลายเข้ามาเองไปเองเนี่ยสอนมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เคลื่อนออกมาไม่นิ่งอย่างนี
้อ
ย่างเนี้ยที่หลวงพ่อพูดว่ามันรู้มีสองรู้อันนึงรู้ได้สติมันได้สมาธินิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งรู้ด้วยปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะต่อไปที่เทศตั้งนานเนี่ยเทศโยมนี่แหละ
นมัสการพระอาจารย์เคยฝึกมาหลายปีแล้วก็ทีแรกดูกลางวันกลางคืนพอดูกลางวันเนี่ยก็เห็นหมดเลยคิดอะไรรู้ทัน
เออดี
ไปมาจิตมันยิ้มอยู่ครึ่งวันเลยค่ะ
อืม
แต่เดี๋ยวนี้มันหายหมดเลย
หายสิมันยังไม่ใช่ของจริง มันเป็นสมาธิยังไม่ได้เป็นมรรค
แล้วตอนนี้จะทำไงต่อเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลย
ให้ดูใจที่ฟุ้งซ่านใจเราฟุ้งซ่านรู้สึกไหมอยากโน่นอยากนี
่
เนี่ยรู้ทันมันเข้าไปใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจอยากโน่นอยากนี้ก็รู้ช่างคุยหรือเปล่าเวลาคุยใจมันฟุ้งนะ คุยเท่าที่จำเป็นแล้วก็ดูกายดูใจมันทำงานไปใจมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านต่อไป
กราบนมัสการครับหลวงพ
่
อขออนุญาตสอบถามครับผมธาตุขันธ์แยกหรือยังเดินปัญญาได้ยังครับ
อะไรนะ
ธาตุขันธ์แยกหรือยังครับ
แยกไหมอ่ะ
ไม่แน่ใจครับ
ไม่แน่ใจทํายังไงดี
รู้ว่าไม่แน่ใจ
แล้วมาถามทําไมรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง
มันอยากได้การรับรองมั้งครับ
ใช่มันแยกแล้ว
แล้วเดินปัญญาหรือยังได้ยังครับ
อะไรนะ
เดินปัญญาได้หรือยังครับ
ได้แต่ยังไม่ชํานาญ
ครับผมกราบขอบพระคุณครับผม
จิตชนิดเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านจะเรียกว่าจิตจะหาพยานบางคนนะไปถามหลวงปู่หลวงปู่มองหน้าหลวงปู่บอกจิตมันจะหาพยานไม่ตอบหรอกคือทำเป็นทำได้แต่ไม่แน่ใจตัวเองนะเราก็ไม่ควรจะแน่ใจเราต้องดูทวนเข้าทวนออกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะนานๆแล้วถึงจะแน่ใจได
้ครับผมกราบขอบคุณครับ
อ้าวต่อไป
กราบธรรมสการครับหลวงพ
่อ
ครับคือตอนนี้เวลาที่เราไปเจองานหรืออุปสรรคเยอะๆครับเราจะไม่มีสติแล้วมันจะทำได้แค่สมถะ
มีสติสิแต่สติทำงานสติอยู่กับงานสมาธิอยู่กับงานปัญญาคิดเรื่องงานไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทำวิปัสสนา
ครับ
ทำงาน
ครับแล้วผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ตอนเนี้ยตอนนี้แข็งไปมันแน่นมันตื่นเต้นรู้สึกไหม
ครับ
ครับตัวเองอยู่ใจยังฟุ้งซ่านเก่งนะ
ครับ
เพราะงั้นต้องทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะเป็นเครื่องสังเกตจิตเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธไปพอจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือถ้าไม่ชอบพุทโธใช้คำอื่นก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไป
ครับ
นะสมาธิมันจะดีกว่านี้สมาธิยังอ่อนไป
ครับ
ใจมันจะฟุ้งนะ
ครับ
ถ้าฟุ้งมากๆมันเจริญปัญญาไม่ไหวไปฝึกอีก
ครับ
ที่ทำอยู่ใช้ได้นะ
ครับ
ดีกว่าแต่ก่อนมากแล้วล่ะขันก็แยกได้เป็นระยะระยะใช้ได
้ครับ
เนี่ยส่วนโยมที่ว่าแยกขันตะเกียบตอนนี้ขอถอนนะขันไปรวมกันหมดแล้ว สังเกตไหมตอนเผลอตอนเราขาดสตินะไปรวมกันหมดแล้วต้องฝึกอีกไปฝึกเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ฝึกไม่ให้เผลอนะฝึกแค่ไม่ให้เผลอนานนะต่อไปให้คนจีนก็แล้วกันมาไกลบางคนเคยมาต่อว่าว่ามาตั้งไกลหลวงพ่อไม่ยอมให้ส่งกันบ้านแม่หลวงพ่อสอนธรรมะแบบให้พึ่งตัวเอง
เขาดูส่วนใหญ่จะดูกายครับ
ดูกายใช้ได้ดูกายแล้วยังไงอีก
เขาอยากรู้ว่ากรรมภาวนาของเขาต้องปรับปรุงอะไรบ้างครับ
ช่างคิดมากไปใช้ความคิดเยอะไปให้ใช้ความรู้สึกให้มากขึ้นเช่นใจเรามีความสุขเราก็รู้ใจเรามีความทุกข์ก็รู้นะไม่ต้องไปนั่งคิดว่าจะรู้แล้วจะได้อะไรจะทำอะไรคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะเป็นโรคยังช่างคิดอยู่แต่ว่าขันมันเริ่มแยกแล้วล่ะนะใช้ได้คนต่อไป
ขั้นที่แล้วหลวงพ่อแนะนำให้เขาดูความอยากแต่เวลาเขาไปนั่งสมาธิใจสามารถเห็นความอยากตอนนี้อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
จิตเขาดีขึ้นแล้วล่ะจิตดีกว่าแต่ก่อนจิตมันโปร่งโล่งเบามากขึ้นเราฝึกรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วเวลาความอยากอะไรเกิดก็รู้นะความอยากไม่ได้มีเฉพาะตอนนั่งสมาธิเราฝึกให้ชำนาญมากขึ้นต่อไปเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี้ยเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากรู้เรื่องอะไรเงี้ยอยากโน้นอยากนี้ คอยรู้ทันใจที่อยากไปเรื่อยๆเดินปัญญาอยู่ตรงที่ใจอยากนี่แหละเราจะเห็นว่าใจนี้มันอยากได้เองความอยากเกิดเองความอยากก็ดับเองดูไปเรื่อยๆตรงนี้ต่อไป
เขาพยายามถือศีลแล้วทำในรูปแบบเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันก็เพราะว่าเขาเป็นคนเก่าแล้วอยากจะขอให้หลวงพ่อช่วยดูว่าเขาควรปรับปรุงอะไรบ้างครับ
เขาภาวนาได้ดีนะภาวนาได้ดีแล้วฝึกไปเรื่อยๆเราไม่ต้องหวังผลอะไรเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆใช้ได้แล้วคนนี้แต่ตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วนะคนนี้ดูออกแล้วเห็นไหมพอรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะจิตก็เบิกบานขึ้นมานะมันเป็นเองเราจะเห็นในจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกมันหนีไปคิดก็หนีไปคิดได้เองมันเบิกบานมันก็เบิกบานได้เองเนี่ยดูความจริงไปเรื่อยๆดูความจริงของจิตไปเรื่อยๆนะมันจะเห็นมันไม่ใช่เรามันทำงานได้เองใช้ได้นะอันนี้อ้าวทนต่อไป
ขั้นที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเขาติดนิ่งติดเพ่งครับเขาอยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูว่าตอนนี้เขาคนปรับอะไรบ้างครับ
เขาน่ะคือคนไหนเมื่อกี้ยกมือสองคนผู้หญิงนั้นเลยเมื่อกี้คนนี้ยกมือด้วยหลวงพ่อเลยงงคนนี้ไม่ติดเพ่งอ่ะคนน
ี้
ไ
ม่โยนิ้งจอยจริงจริง
ไหนหนูใส่แว่นถามอะไรนะ
ข้างก่อนหลวงพ่อบอกว่าเขาติดเพ่งครับ
อ๋อไม่เพ่งแล้วนะจิตเคลื่อนไหวได้แล้วรู้สึกไหมจิตใจมันเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะถ้าเราติดเพ่งอยู่จิตจะเฉยเฉยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคราวนี้จิตเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราก็เดินปัญญาได้แล้วเราจะเห็นในจิตทุกชนิดมาแล้วก็ไปจิตทุกชนิดบังคับไม่ได้นะเรียนรู้อย่างนี้เรื่อยๆแต่ทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์เพิ่มพลังของสมาธิขึ้นนิดนึงสมาธิยังอ่อนไปนะคนต่อไป
เขาภาวนา1ปีจะใช้วิธีดูจิตอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ดูจิตนะก็ดีแล้วนะแต่อย่าเพ่งจิตอย่าไปทำจิตให้มันนิ่งๆอย่างตอนนี้ไปทำจิตนิ่งๆไปเพ่งให้มันอยู่เฉยๆดูจิตก็ดูมันทำงานเหมือนเห็นคนอื่นจิตนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูเขาทำงานไปเรื่อยๆเราอย่าไปทำจิตให้นิ่งๆรักษาเอาไว้เฉยๆไม่ต้องรักษาปล่อยให้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีสติตามระลึกรู้ไป
เวลาเขาภาวนาจะเห็นอนัตตากับอนิจจังครับจะรู้สึกว่าเศร้าไม่อยากดูจิตคือตอนนี้กลายเป็นดูกายครับ
แล้วดูจิตแล้วมันเศร้านะให้ดูไปที่ความเศร้ามันก็เป็นแค่ความรู้สึกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองไม่งั้นก็คือเราหนีเราหนีจากการดูจิตแล้วมันเห็นความเศร้านะเราหนีมาดูกายเดี๋ยวดูกายแล้วเศร้าอีกคือหนีไปไหนอ่ะนะหนีไปเรื่อยๆไม่ได้ต้องสู้นะเพราะฉะนั้นถ้าดูจิตแล้วมันเศร้าดูไปที่ความรู้สึกเศร้าให้เห็นในความรู้สึกเศร้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมาแล้วก็ไปได้เหมือนความรู้สึกอย่างอื่นนั่นแหละอย่าไปยอมแพ้มันหนีไปเรื่อยๆไม่ดีต้องสู้แต่ถ้าสู้ไม่ไหวทำยังไงสู้ไม่ไหวท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนพุทโธพุทโธพอมีกำลังใจแล้วไปดูใหม่เราจะเห็นเลยความเศร้าไม่เท่าแต่กี้แล้วความเศร้ามันก็ลดลงความเศร้าเองก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกับความรู้สึกอย่างอื่นนั่นแหละอย่าไปหนีนะหนีก็จะหนีไปเรื่อยๆเดี๋ยวเคยตัวต้องสู้ต่อไปคนนี้มาหลายปีแล้ว
เห็นเขาจะเห็นใจอาศัยอายตนะไปยึดใจหิวจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายครับ
เ ภาวนาถูกแล้วล่ะใจเวลามันหิวนะมันก็จะวิ่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเราเห็นซ้ำๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็คุมมันไม่ได้นะเห็นแล้วมันน่าเบื่อเบื่อให้รู้ว่าเบื่ออย่ายอมให้ความรู้สึกเบื่อครอบงำใจเราเวลาภาวนาถูกเนี่ยมันจะผ่านช่วงที่เบื่ออยู่ช่วงหนึ่งเป็นทุกคนแหละพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นตอนนี้เราเห็นความจริงแล้วนะภาวนาได้ถูกเป๊ะเลยนะวันนี้จิตถูกพอดีตรงนี้ไม่ถูกแล้วเมื่อกี้ถูกนะตรงนี้แน่นไปแล้วจิตอย่างตะกี้ถูกต้องที่สุดเลยเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเราแค่รู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพอเราเห็นความจริงนะถึงจุดหนึ่งมันจะเบื่อเวลาเบื่อเนี่ยบางทีจิตจะหนีด้วยการเข้าฌานเงียบๆไปเลยหมดความรู้สึกไปเลยก็มีเราอย่าหนีนะเราเบื่อให้รู้ว่าเบื่อไม่งั้นจิตจะหลบต้องผ่านช่วงนี้ไปคนต่อไปคนนี้มาภาวนาหลายปีแล้วใช้ได้แล้วล่ะภาวนาดี
เขามาขั้นที่สองก่อนเรียนแบบชอบเพ่งกายเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาควรดูกายหรือว่าดูจิต
ดูอะไรก็ได้นะเพราะว่าเพ่งน้อยลงแล้วเวลาเราเพ่งอยู่จิตจะนิ่งทื่อๆแต่ตอนนี้จิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ละเพราะงั้นการเพ่งเนี่ยไม่ใช่ปัญหารู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราขันเขาแยกแล้วนะคนนี้ขันเขาก็แยกได้ละต่อไปเราก็ดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองนะถ้ามันรู้กายก็ดูกายว่าไม่ใช่เราถ้ามันรู้ใจก็เห็นจิตใจไม่ใช่เราดูได้ทั้งคู่เลยสมาธิเขาดีกำลังของจิตเขามีอยู่เขาทำสมาธิชนิดเพ่งมาก่อนนี่พอเลิกเพ่งแล้วจิตมันยังมีกำลังอยู่เพราะฉะนั้นไปเจริญปัญญาดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเห็นความบังคับไม่ได้ของมันคนต่อไป
ข้างก่อนหลวงพ่อบอกว่าก็เพราะว่าเขาภาวนาถูกความอยากครอบงำเพราะฉะนั้นเขาจะบังคับตัวเองอยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูว่าเขาอาการเขาดีขึ้นไหมครับ
รู้ไหมว่าดีขึ้นเรารู้ได้ด้วยตัวเองจิตใจมันปลอดโปร่งจิตใจมันสบายขึ้นนะถ้าบังคับตัวเองอยู่ใจมันจะเครียดตอนนี้ดีขึ้นนะไปทำอีกไปอย่าไปเพ่งอีกละตรงนี้เพ่งแล้วต่อไป
เขาเรียนหลวงพ่อ
คนไหนคนไหนเอาว่าไป
เขาเรียนกับหลวงพ่อ1ปีครับเขาสามารถเห็นความอยากกับทุกข์ครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่าเขาบังคับใจตัวเองมากไปอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะที่ภาวนาอยู่เนี่ยถูกแล้วนะทำไปสม่ำเสมอเท่านั้นเองเพราะใจตรงนี้ไม่ถูกแล้วใจมันแข็งขึ้นมาแล้วเมื่อกี้มันสบายปล่อยให้มันทำงานไปสบายๆดูมันทำงานสบายๆนะแล้วเราจะได้เห็นว่ามันทำงานได้เองมันไม่ใช่เราสักอย่างเดียวรอบนี้ดีๆทั้งนั้นเลยนะอาจารย์จะหมดหน้าที่แล้วมั้ง ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องหนักมากแล้วรอบนี้ต่อไปดีหลายคนแล้ว
ขั้นที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเขาสมาธิไม่พอเพราะฉะนั้นเขาเวลาไปดูจิตจะดูลมหายใจจะเพิ่มสมาธิอยากจะขอคำแนะนำครับ
ทำถูกแล้วต้องทำอีกนะหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไป ลมหายใจไม่ต้องทิ้งเลยนะฝึกไปได้ทั้งชาติเลยมันจะทำให้จิตมีพลังหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันนะต่อไปจิตเป็นยังไงก็รู้เองเลยตรงที่มันรู้ได้เองแล้วเห็นจิตทำงานได้เองตรงนั้นแหละเดินปัญญาจริงๆแล้วคนต่อไป
เขาไม่รู้ว่าตอนนี้กัมภวราเขามีปัญหาอะไรอยากจะขอคำแนะนำครับ
มีปัญหาไม่แน่ใจให้รู้ว่าไม่แน่ใจนะการภาวนาไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเวลาไม่แน่ใจนะให้รู้ทันว่ามันเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจไม่งั้นมันท้อแท้ใจไม่ต้องไปท้อแท้นะให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องอยากว่าจะต้องได้ผลเมื่อไหร่จะต้องดีจะต้องอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจมีสติคอยรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆดูสบายๆคนนี้กังวลเยอะไปมันง่ายนะจริงๆไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกมันง่ายอย่างร่างกายเราจะคอยรู้สึกมันก็ไม่ใช่เรื่องยากจิตใจเราจะคอยรู้สึกก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่เราไปคิดว่าการปฏิบัติต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวุ่นวายใจคนต่อไป
เขามาครั้งแรกเรียนฟังซีดีหลวงพ่อปีกว่าครับรู้สึกว่าขันแยกแล้วบางทีเห็นเวทนาสัญญากับสังขารเกิดดับแต่ยังไม่เห็นวิญญาณเกิดดับอยากจะให้รู้ว่ากรรมภาวะของเขาอยู่อะไรร่องอยู่อะไรลอยหรือเปล่า
อยู่นะในขันห้าเนี่ยตัวที่ดูยากที่สุดนะคือตัววิญญาณหรือตัวจิตนั่นเองนะวิธีจะดูตัววิญญาณนะสังเกตดูว่าเดี๋ยวจิตก็ไปดูรูปเดี๋ยวจิตก็ไปฟังเสียงนะเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปทางใจนะอย่างนี้เราจะเห็นว่าจิตมันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6นะเดี๋ยวไปวิ่งไปทางตาดูรูปเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็ไปรู้รสเดี๋ยวก็ไปรู้สัมผัสตามร่างกายเดี๋ยวก็ไปรู้เรื่องราวที่คิดทางใจอย่างนี้เราจะเห็นว่าวิญญาณนั้นเกิดดับจิตมันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6ไม่ต้องรีบร้อนแค่เราเห็นสังขารนะเช่นความดีความชั่วโลภโกรธหลงอะไรเกิดดับไปเรื่อยเนี่ยถึงจุดสุดท้ายมันก็จะเห็นเองว่าจิตเองก็เกิดดับเพราะว่าอะไรเพราะจิตมันเกิดดับพร้อมๆกับความรู้สึกทั้งหลายนั่นเองอย่างความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นจิตที่โกรธก็เกิดขึ้นพอความรู้สึกโกรธดับไปนะเกิดจิตเฉยๆนะความรู้สึกเฉยเกิดขึ้นจิตก็เฉยๆจิตกับความรู้สึกมันเกิดคู่กันแค่เราเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าจิตนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะจะเห็นมาที่จิตตัวนี้จะเห็นยากที่สุดแต่ถ้าอยากจะหัดดูจิตก็คอยรู้ทันเวลาจิตวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างนั้นเรียนตัวจิตตรงๆเลยนะไปทำต่อนะปีหนึ่งทำได้แค่นี้ก็เก่งแล้วล่ะ
คนสุดท้ายเขามาเข้าคอร์สครั้งแรกเขาอยากจะรู้ว่าเขาหมกับดูกายหรือว่าดูจิตครับ
ก่อนจะไปถึงเรื่องจะดูกายดูจิตนะต้องอย่าเบื่อก่อนอย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าให้ใจมันท้อแท้ใจให้ใจมันเข้มแข็งหน่อยแล้วก็ดูจิตไปนะจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้สึกไปเรื่อยดูจิตได้ดูจิตไปรู้สึกไหมจิตบางทีก็สุขจิตบางทีก็ทุกข์รู้สึกไหมรู้สึกไหมจิตบางทีก็งง คิดเยอะยังคิดเยอะนะงั้นคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองนะจิตใจงงก็รู้จิตใจอยากรู้ก็รู้จิตใจสงสัยอะไรก็รู้นะจิตใจสุขจิตใจทุกข์จิตใจเป็นยังไงคอยรู้บ่อยๆไปนะแต่ถ้าตัวตรงนี้ไม่เห็นนะวันไหนดูไม่ออกเลยนะท่องพุทโธไปก่อนแล้วก็ค่อยๆสังเกตจิตพุทโธไปจิตสงบก็รู้พุทโธไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้เดี๋ยวมันจะดูจิตได้สมาธิยังอ่อนไปนิดนึงจะดูกายดูใจอะไรเนี้ยยังดูไม่ถนัดงั้นเพิ่มสมาธิขึ้นนิดนึงจิตใจยังหดหู่ท้อแท้อยู่ยังมีนิวรณ์งั้นทำกรรมฐานนะพุทโธไปแล้วจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้นะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเอาต่อไปถึงสักทีนะวันนี้ยกจนหลวงพ่องงเลยนึกมาจากเมืองจีน
ครับนมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านครั้งที่สองครับครั้งแรกหลวงพ่อสอนว่าเมื่ออินทรีย์แก่กล้าเขาจะเป็นของเขาเองไม่มีใครทำใหเกิดมรรคผลได้เราต้องมีหน้าที่มีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาต่อไป
ใช่
ที่ปฏิบัติอยู่ยังไม่ใช่โลกุตระผมกลับปฏิบัติในรูปแบบใหม่ผมรู้สึกว่าจิตมีกำลังมากขึ้นรู้สึกว่าผมเห็นการเกิดดับของรูปนามทางทวารทั้ง6ได้อย่างชัดเจนโดยไม่ได้เพ่งแล้วผมเห็นมันเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อม
ตอนหลงตอนพูดเนี่ยหลงอยู่รู้สึกไหม
ครับ
ต้องรู้นะ
ครับ
อ้าวว่าไป
แล้วผมก็เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์รู้สึกว่าควบคุมและบังคับไม่ได้เวลาผมอาบน้ำผมสังเกตเห็นขารู้สึกไม่ใช่ขาเราแล้วรู้สึกว่าตกใจจิตก็รู้ว่าตกใจ เวลาเดินผมก็รู้สึกว่าบางครั้งก็ไม่ใช่เราเดินผมขออนุญาตขอแทคติกการปฏิบัติแนวทางเข้าสู่โลกุตตระครับ
จิตต้องสงบกว่านี้หน่อยนะปัญญาล้ำไปปัญญาล้ำหน้าไปมันเดินปัญญาจี้จี้จี้ไปเลยหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งวันเลยนะต้องเบรกตัวเองบ้างเบรกด้วยสมถะกลับมาทำสมถะเป็นช่วงๆไปเดินปัญญารวดไปมันจะฟุ้งนะกำลังมันจะไม่พอรู้สึกไหมว่าแรงมันตก
ครับ
นะต่อไปใครจำเป็น
ครับกับนมัสการหลวงพ่อครับผมศึกษาดูคลิปทาง YouTube ของหลวงพ่อมาประมาณ3เดือนครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้ศึกษาพุทธวจนะมาประมาณ6ปีครับก็ตอนที่เริ่มต้นก็ศึกษาปฏิจจสมุปบาทเลยครับแล้วก็ถัดมาก็ศึกษาอริยสัจครับแล้วก็มาลงที่อนาปานสติครับก็ตอนก็พยายามนั่งสมาธิทุกคืนครับก
็ตอนนี้เราก็วางความรู้ไปก่อนแล้วดูของจริงเจริญสติปัฏฐานไปดูกายดูใจเขาทำงานดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆความรู้ทั้งหลายนะเก็บไว้ก่อนนะไม่งั้นมันจะมากวนเวลาเราภาวนา มันบางทีมันจะคาดเดาล่วงหน้าได้ดูของจริงปัญญามันล้ำไปนิดนึงนะ
ครับขอบพระคุณครับ
นมัสการครับหลวงพ่อส่งกันบ้านคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกยังติดโลภผมก็เลยจะมาให้หลวงพ่อชี้แนะว่าที่ทำอยู่ยัง
โลภอยู
่โลภอยู่ใช่ไหม
เวลาโลภนะใจมันจะอยากได้ผลนะ
ครับ
แต่ว่าห้ามไม่ได้หรอกถ้าไม่อยากได้ผลเลยจะมาภาวนาทำไม
ใช่
นี่หลวงพ่อแก้ตัวให้ไม่เป็นไรแก้ตัวให้ด้วยความเห็นใจนะเป็นทุกคนแหละแต่ว่าให้เรารู้ทันรู้ทันแล้วอดทนสิ่งที่จำเป็นสำหรับการภาวนามากเลยนะคือคำว่าอดทนนี่แหละทนดูแล้วดูอีกนะไม่กลัวโง่ด้วยนะขยันดูไปเรื่อยดูอย่างที่เขาเป็นไม่คาดไม่เดานะฝึกไปเรื่อยๆต้องทน
ครับผม
คนสุดท้ายแล้ว
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ
ให้หลวงพ่อดูหน้าหน่อย
ค่ะพอดีตอนนี้จิตเดินถึงว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองอะค่ะ
ทำไมจิตมันมีขาเหรอมันเดินได
้ค่ะแต่ว่าคือพอยิ่งดูยิ่งรู้แล้วจิต ศร้าอะค
่
ะ
ใช่มันนั่นแหละมันเกิดรู้สึกเบื่อขึ้นมาแล้ว
ค
่
ะ
ให้รู้ทันความรู้สึกเศร้าที่เกิดขึ้นนะดูเข้าไปเลยแล้วมันก็จะเกิดดับเช่นเดียวกับความรู้สึกอื่นๆนั่นแหละความเศร้าความเบื่ออะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นในระหว่างทางนะให้คอยรู้ไว้มันน่าสลดสังเวชใจกายนี้นึกว่าเป็นตัวเราแล้วมันก็ไม่ใช่ใช่มั้ยความรู้สึกทั้งหลายเราเที่ยวแสวงหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์เราก็บังคับอะไรไม่ได้เนี่ยใจมันก็เลยหดหู่ไปให้รู้ทันว่าใจมันเศร้านะเห็นถูกแล้วมันถึงได้เกิดใจที่หดหู่ขึ้นมาดูเข้าไปไม่ยอมแพ้มันก็แค่ความรู้สึกอันหนึ่งเท่านั้นเองนะหมดแล้วล่ะเชิญกลับบ้านวันนี้ตรวจคนจีนก็หมดคนไทยก็หมดนะคนไทยไม่ค่อยถามแล้วดีมากเลยถ้าสงสัยรู้ว่าสงสัยมันก็จบแล้วถามอะไร